hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko.
Ampifaliana lehibe indray no iarabanay ianareo manaraka ny Hope Fire Radio, manaraka ny fiaraha-mianatra ny tenin'Andriamanitra sika ankehitriny. Ny voalohateninay dia ny misaotra an'Andriamanitra lehibe noho ny fanomezana antsika tombin'andro a na fitanany ny taona 5:20 iny, ary nasatrara indray izao taona vaovao 5:20 izao. Engane ka mba hihoatra lavitra noho ny fitahian'Andriamanitra tamin'ny lasa ny fitahiana izay omeny antsika indray amin'ity taona vaovao izay manomboka amin'izao lesina vaovao izao. Loha hevitra vaovao indray no hodinyantsika amin'ity telovolana ity izay mitondra ny lohateny hoe mampifandray ny lanitra sy ny tany Kristy ao amin'ny Filipianina sy Kolosianina. Nandritra ny telovolana roa farany dia nandinika ny tao amin'ny testamenta taloha isika, namakivaky ny tantarany Israely fahiny. Ankehitriny kosa dia mizotra mankany amin'ny testamenta vaovao isika, ary amin'ity andihan'ny fianarana izay ho avy ity dia horesantsika betsaka ny fanandramany apôstôly Paoly izay mpanoratra ireo epistily roa ireo. Ry mpiara-mianatra malala, ny lesintsika androany dia natao ho an'izay rehetra fa nanontany hoe Tompo, aiza ianao rehefa sarotra zany fiainana zany? Satria tokoa manko indraindray ny fotoatsarotra dia toy ny varavarana mihidy, toy ny fahatarana, toy ny sazy, toy ny fonja. Kanefa ahoana raha lasa pilopitra ilay fonja? Ahoana raha ilay toerana tsy ny fodinao no toerana ampiasain'Andriamanitra tsara indrindra? Ny namanareo mpanomponareo dokotera Jean Jacques Andriamparany no manolotra ny fandaharana eto ankehitriny, izay marena hatrany fa tsy mpampianatra akory ny tenako fa mpiara-mianatra aminareo ihany. Milohan'ny anomboantsika izao fotoana izao dia manasanao ary hiara hivavaka isika. Rainareo izy ny an-danitra, misaotra anao zahay noho izao fotoana omenao anay izao. Misaotra anao ny tombin'andro nomenao anay natratra indray ty lesona vaovao miandohany taona 5:20 ity. Misaotra anao ny teninao izay omenao anay an'io. Misaotra anao fa tsy mahafoy ny zanakao ianao rehefa sarotra ny fiainana. Ampianary izay an'io Jesosy io, ampianary izay mba ahita ny fanatrehanao eo amin'ny fiainanay. Ampahirezy mandrakariva izay kivy sy trano izay marary, avozy ny fanantenana ampon'ny olonao tsirairay avy. Da io manokana ny tinamako ity izay miaino izao onjam-peo izao, ary mivavaka izay mba hitarihany fananao masina anay amin'ny fatakarana fahamarinanao sy ny fampiarana izany fahamarinanao izany eo amin'ny fiainanay tsirairay avy, ary ny fomba amin'ny tanany asa izay nomenao anay atao eto ambonin'ny tany. Fa tonoana izany vavaka izany ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny ary, lesina terinaro ity dia mitondra lohateny hoe enjehina nefa tsy nafoy. Ary tena miresaka amin'ny apôstôly Paoly izy io, satria efa fantatsika mazava ho azy fa apôstôly Paoly nanoratra ireo taratasy ho an'ny fiangonana tany Filipi sy Kolosy ireo, saingy nanoratra azy ireo tany am-ponja izy. Noho izany a, ijerintsika hoe inavy ny tontolon'ireo lesona ireo, ka tsy hianatra ny votoatiny isa tokony isika amin'ny terinaro ity fa anome ny tontolon'ireo lesina izay ho avy a ianarantsika. Taiza Paoly? Nanahoana ny toe-pahasalamany? Nanahoana ny fiasan'ny fiangonana miaraka aminy tamin'izany toejavatra izany? Lesina amin'ny terinaro ity dia hijery ny fanoloratenan'ny Paoly a amin'ny asa misionera na dia eo aza ny fanenjehana, ary ny fomba fiasa stratezika nataony a amin'ny asa fitoriana filazantsara. Ho zarantsika telo a ity lesina ity araka ny fanaontsika mahazatra. Ny fizarana voalohany a dia zao hoe na ny fonja aza dia pilopitra. Izany a dia nalaina avy amin'ny lesona lahady a sy latsinainy. Ny fizarana faharoa indray dia hoe paikady endry amin'ny fitoriana mahomby, ary izany dia nalaina atao amin'ny fianarana ny talata. Fizarana fahatelo sady farany dia mitondra loha teny hoe voalamina ho amin'ny fanompona ny fiangonana. Izany dia nalaina avy amin'nylesona larobia sy lakamisy. Rehefa vitantsika ireo fizarana telo ireo dia amarana aneo fampiarana vantantsika fanontaniana izay anampy antsika hitondra ny lesona ho ao an-trano, ao am-piangonana, ho amin'ny fiainantsika andavanandro. Hiditra avy hatrany amin'ny fizarana voalohany ary izany ntsika amin'izao lesona izao. Ny fizarana voalohany dia nampitondra ny lohateny hoe na ny fonja aza dia polipitra. Ity fizarana voalohany ity ry mpiara-mianatra malala dia maneho fa ho an'ny Paoly a na ny fonja aza dia polipitra. Nalaina avy amin'ny lesona lahady sy latsinainy izany. Tsy namela ny toejavatra izay misy azy andidiny amin'ny fanomponany Tompo izy. Ny testamenta vaovao mazava ho azy dia ny apôstoly Paoly no nanoratra ny ampahany be tamin'izany. Ary taratasy ho an'ny olona manokana na fiangonana izay nampiny natsangana ny ankamarony. Fa saingy ny adinintsika indraindray dia hoe tamin'ireo taratasy ireo maro noho ny soratana avy tao anatin'ny efitra fikahitrana. Raha ny marina fatatra amin'ny anarana hoe epistilin'ny fonja, ny epistilin'ny filipianina, kolosianina ary koa ny efisianina sy filemonina. Izy rehetra ireo dia miresaka momba ny nahatanem-ponjana azy, na miresaka momba ny gadrana matorana azy, na ny fomba nandrarany fepetra azy tsy amanga andreo fiangonanareo, na dia teo aza ny fandriana andeha ho any. Mahavariana tokoa, ireo epistily ireo dia tsy milaza mazava ny toerana ny gadrany. Tsy nataony ho sakana amin'ny asa ny figadrany, na ny toerana misy azy, na ny fahasahiranany. Tsy nanao hoe iteny toejavatra misy ahy izay misakana azy tsy anao zavatra izany, fa milaza fotsiny izy hoe ambasadora aho a ho an'i Kristy na dia voafatotra aza. Mahaliana ihany koa ry mpianatra malala no mahita fa rehefa mijaly sika kehitriny na dia kely aza, raha hoarina amin'ny amin'ny apôstoly Paoly dia tiantsika ho fantatry ny rehetra hoe atraiza ny hamafin'izany fijaliana izany. Tantaraintsika ny hoe sakafo mangatsika ho anina any amin'ny fonja, ny mangazo, tantaraina ny tsirariny, tantaraina ny antsipiriany. Paoly kosa teto a tsy nifantoka tamin'izany na dia kely aza. Ny zavatra nataony foana dia ny mifaly, mieritreritra ny hafa, manoratra taratasy ampahirezana ny hafa, manomana fitsidiana manaraka ary mifantoka tanteraka amin'ny asa. Ny profo anefa dia manondro mafy fa mety tany Roma noho ny gadrany. Antony roa no tena raisiny eto dia voalohany indrindra miresaka ny amin'ny pretorium izay voalaza ao amin'ny filipiana toko voalohany dimy fahatelo ambin'ny folo izy izay ilazana ny lapa na ny toerana izay ambena ny miaramila manokana. Faharoa dia miresaka koa izy hoe ireo mpino ao amin'ny ankohonan'ny kaisara. Izay rehetr'izay dia manondro izany ny fifandraisana akaiky a amin'ny foben'ny ampira romanina. Na efitra figadrana tena izy a no nisy an'i Paoly, na fiatahana an-trano izay mbola fikadrana ihany, izay maneho fa hoe voafetra ny fihetsika, misy mpiambina ary tsy afaka manao izay tiana atao. Dia izao ho an'i Paoly a dia tsy noeveriny aho ho fatarana na fanagejana amin'ny fanompoana izany zavatra izany. Toy milaza izy hoe eto tsika izao a andeha hiasa, toizana foana ny asa na iza na iza misy antsika. Ao amin'ny Efesianina toko fahaenina andiny faharoapolo dia namaritra ny tena no ambasadora mpatorana i Paoly. Ka ny fantany fotsiny dia izao hoe ambasadora natsoan'Andriamanitra aho, mpitory mbola vonina ao amin'ny asan'Andriamanitra aho, fa izao fotsiny, sendra voagaja fotsiny azy zao. Ary rehefa mijery ny zavatra nandalovantsika dia tsy zavatra kely akory ny ainan'ny apôstoly Paoly. Ny Korintianina faharoa toko faraika ambin'ny folo andiny fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo dia milaza ireo toejavatra rehetra izay nandalovan'ny apôstoly Paoly. Izao ny voalaza: mpanompon'i Kristy va izy? Miteny toy ny olona verisaina aho, mihoatra noho izy aho, amin'ny fisasarana manatombo, amin'ny trano maizina matetika kokoa, amin'ny kapoka be izay efa tsy izy, amin'ny fahafatesana matetika, indimo aho noho ny kapohan'i Jiosy nefapolo latsakaray avy, intelo no kapoana tamin'ny azo aho, indray maka ny toram-bato, intelo no vaky sambo, indray azo sy indray ala no nitoetra teo amin'ny lalina, afa-tsy ireo zavatra ivelany a, dia mbola misy ihany koa izay mahazo ah isan'andro, dia ny fiahina ny fiangonana rehetra. Ao amin'ny Korintianina faharoa toko fahenina andiny fahatelo ka hatramin'ny fahadimy, mialohan'io vakitsika teo iny dia milaza koa izy fa amin'ny zavatra rehetra dia mampiseho ny tenany ho mpanompon'Andriamanitra amin'ny fahoriana, amin'ny kapoka, amin'ny fatorana, amin'ny fisasarana, amin'ny tsy fahitatory, amin'ny fifadikanina. Ary amin'ny andiny fahafolo dia misy teny izay tena manaitra nambaran'ny Paoly hoe tahaka ny ampalelovana nefa faly mandrakariva, tahaka ny malahelo nefa mampanankarena ny maro, tahaka ny tsy manana dia kely akory aza nefa manana ny zavatra rehetra. Izany ny toetsaina izay nananan'i Paoly. Tsy hoe tsy misy fanaintainana fa tsy avelany hanapaka azy a izany fanaintainana izany. Tsy avelany hanapaka azy zany fijaliana izany. Tsy nampianto ny asa nisan'andro zany na dia iray minitra aza, fa ho iatrany izy any am-pony ihany hoe hozaraiko ty afatra ity, mila manangana fiangonana aho, mila manatotosa zany iraka izany aho, ary dia mifaly mandrakariva izy a araka ny tsenjerintsika. Ao amin'ny Efesiana toko fahatelo andiny voalohany dia ho koa izy hoe ary noho izany zao Paoly dia mpifatotra an'i Kristy Jesosy noho ny aminareo. Manambara mihitsy zany ny tenany hoe mpifatotra izy, ary mahafaly azy zany toerana misy azy zany. Tsy nataony fijaliana zany toerana misy azy zany, na nataony saka na fanaovana ny asan'Andriamanitra. Mpiara-mianatra malala, misy fanontaniana zay tiako anontanianantsika eto hoe inona ary zany nifonjanao amin'izao fotoana izao? Mety tsy ho fonjarabatana angamby zany, fa mety ho aretina, mety olana rabola, mety ho fahaverezana eo amin'ny lafiny zavatra maro samihafa, mety ho varavarana mihidy, mety ho adi-tsaina, mety ho olana ao tokantrano, mety ho ratram-po sinsisa. Raha miteny tony amin'ny Paoly ianao, inona no lazainao hoe ity toejavatra ity tianao ve ilazan'izay zavatra zay hoe dia ho an'i Kristy? Ohatra hoe raha marary ianao dia marary ho an'i Kristy. Raha misy varavarana mihidy eo anoloanao dia mihidy ho an'i Kristy. Andriamanitra no afaka mamaza ny orana izany. Inona koa ny mbola azonao atao an'Andriamanitra eo amin'ilay toerana izay misy anao eo ankehitriny amin'izao fotoana izao? Paoly ihany dia mampianatra antsika fa ny toejavatra rehetra dia tsy mamaritra ny antso. Fa ninoninona zavatra manjoanao na fonja io dia mety ho tonga pilipitra ho an'Andriamanitra izany. Ary izao no fampifandraisana raha izany tokoa ny toetsain'ny Paoly, dia mipetraka ny fanontaniana hoe ahoana ary no nahavitan'ny Paoly amin'ny asa? Ahoana ny nandrosoa ny asa na dia voasakana sy voatany imbetsaka ary izy tamin'ireo toejavatra izay nandalovany? Mitarika antsika eo amin'ny fizarana faharoa izany fanontaniana izany. Iroso avy hatrany amin'ny fizarana faharoa ny lesona ary zany tsika. Ny fizarana faharoa ny lesona dia manambara hoe pakady henry amin'ny fitoriana mahomby. Ry mpiara-mianatra malala, tsara ho fantatsika fa ny fitoriana filazantsara dia mitaky pakady endry raha tiana ny aomby. Ity fizarana faharoa ity dia nalaina tamin'ny fianarana talata, ary zavatra izay aseho eto dia hoe raha misy olona mila mieritreritra tsara ny fomba natanterahany zavatra anankiray, dia i Paoly a izay olona izay miaraka amin'ireo zavatra isan-karazany izay natrehany. Ahoana no nandrosoany asany? Tsy hoe tamin'ny fotoana malalaka ihany rehefa afaka izy no nanao zavatra ho an'ny Tompo, fa i Paoly a dia mpanao paikady mihitsy eo amin'ny fitoriana. Fantatra fa raha te hiasa tsara izy, raha tia ny androso ny asany, dia tsy afaka hiankina fotsiny amin'ny maheo azy amin'ny toerana rehetra izy. Tsy afaka ny tantana ny fivoriana rehetra izy, tsy afaka ny tory filazantsara rehetra izy, tsy afaka hanao ny fandarianana baiboly rehetra izy, tsy afaka ny andeha amin'ny tanàna rehetra izy, fa mila fijery stratezika izany a, mila mpiara-miasa izay hahatonga ny asa hitohy hatrany na dia any am-ponja azy izy. Eto dia mila fanazavana. Afaka manao fitoriana ianao, afaka manao andehana fivoriana, fa raha tiana ny mahomby a izany fitoriana ataonao izany, dia tsy afaka ny okisendrasendra fotsiny na hoe tsy voalamina na manao fotsiny izay tonga ho an-tsaina. Tsy afaka manantena vokatra lehibe ianao rehefa tsy manomana tsara. Raha amin'ny tontolon'ny raharaham-barotra aza ohatra dia tsy misy ny CEO amin'ny orinasa anankiray anatena vokatra raha tsy misy ny drafitra, ny dokam-barotra, ny fanomanana, ny fandaminana. Maika mofo amin'ny afatra amin'ny fitorena filazantsara. Tsy tokony hoe amin'ny fotoana farana sy ny atsasakadimbilohan'ny fotoana no anomanana an'izany. Fa tadidio tsara ny apôstôly Paoly. Nisy ny sakana, nisy ny fonja, nisy ny loza izay natrehany, nisy ny fanenjehana, kanefa dia efa nanadrafitra izy, efa napetraka. Ny ohatra lehibe amin'izany dia ny amin'ny asan'ny apôstôly toko fahenina ambin'ny folo andininy fahasivy. Nahazo fitarena mazava avy amin'ny tompony apôstôly Paoly. Nisy fahitana izay niseho taminy a no ny alina, nisy lehilahy makedoniana izay nitsangana ka ny fo dia niteny taminy hoe miampitahaty makedonika avonjeo izahay. Tsy tanàna tokana no tondroina tamin'izany makedonia izany fa faritra anankiray nydadasika tokoa. Ka tsy maintsy nieritreritra Paoly hoe eny ary ka ny makedonia aho, fa ahoana no andreseko any makedonia? Tsy nomena azy na tsy priena na de kely aza tamin'ilay afatra fa nomena fotsiny izy hoe makanesa tia makedonia de vonjeo izahay. Ilay fitodihana fotsiny no azony hoe makedonia. Ary dia ny zavatra ilaina zany dia ny sain'ny mpanompo anankiray izay manao kajy, misafidinia dingana arahana, mandinika ny loharano rehetra izay ilaina tanterahana an'izany toejavatra izany, mandinika ny fotoana, mandinika ny fomba izay natanterahana azy. Ary hitantsika fa ny fiditerana stratezika tokoa i Paoly dia Filipi izany. Hoy ny lesitsika hoe Filipi no tanàna lehibe indrindra tamin'izany apahan'ny makedonia izany. Ny fametrahana fisiana kristiana manan-danja tao amin'ny toerana io dia nafahan'izy ireo nitondra filazantsara tany amin'ny tanàna maro hafa ihany koa teo akaiky teo. Eo koa no ohatra momba ny Lidia izay hitantsika, vehivavy mpandraraha anankiray manan-kery izay nanome fitoniana sy fanohanana ny asa filazantsara. Ka tsy nifidy toerana fotsiny Paoly fa nifidy fomba fiasa azahoana vokatra be indrindra. Ao amin'ny boky anankiray mitondra lohateny hoe Teachers Edition dia misy drafitra efatra izay mahavariana mampiseho paikady izay nataony Paoly. Voalohany indrindra dia izao hoe nifidy tanàna manan-danja izy anaparitahana mora kokoa ny afatra. Nampiasa fotoana anofanana olona ho amin'ny fanompoana izy. Nanaraka ny fomba ho an'ny Jiosy aloha izy. Nitazona fifandraisana tsy tapaka tamin'ireo fiangonana tamin'ny alalan'ny taratasy izy. Izay le fomba efatra izay tanterahan'ny Paoly tamin'io paikady io, amin'io fandehanana ny Makedonia io. Izany no mahatonga antsika hatakatra fa tsy hoe toetsaina fotsiny Paoly fa fomba fisainana stratezika mihitsy a no tao anatin'ny manontolo. Raha manomana asa fitoriana ary izany fiangonanao, inona ny fanontaniana izay tokony apetraka mialoha? Tokony ho fantatra hoe aiza, aiza no anaovana azy, raoviana, raoviana no anaovana an'io, amin'iza, iza ilay ifantohana, amin'inona, inava ny fitaovana ampiasaina, ho an'iza, ary amin'ny fomba ahoana. Mila jerena daholo aho zany fitsipika rehetrarehetra izany ampiasana ilay paikady. Inona ihany koa amin'ny fiainanao no ataonao kisendrasendra, kanefa dia tokony ho ataonao voalamina stratezika tsara zay zavatra izay. Move ny fotoana, ny vola, ny fanompoana, ny fianarana baiboly, ny fitoriana, ny fanabeazana ny ankizy, ny fiainam-pianabadiana ataonao kisendrasendra ve ireny? Ataonao tsy voalamina tsara ve zany zavatra izany? Tsy ilahana paikady. Mety misy fiovana toejavatra tony tamin'ireny kovida ireny ohatra. Mety misy andreny ve mampiseho fa mila fomba hafa sika? Inona zany no fomba vaovao izay tokony hianarantsika andratrarana an'izany asa fitoriana izany? Fanontaniana eritreretana ihany zany a ho fampiarana an'izao paikady nananany apôstôly Paoly izao. Zany rehetrarehetra zany dia mitondra antsika ho amin'ny fizarana fahatelo a, satria tsy aharitra zany paikady zany raha tsy misy fiangonana voalamina sy voaofana. Ary izay no fizarana fahatelo a sady farany am'izao lesitsika izao. Voalamina ho amin'ny fampoana ny fiangonana ny fizarana fahatelo zay. Ity fizarana fahatelo ity dia milaza fa niray amin'ireo lakilen'ny fahombiazan'ny Paoly tamin'ny fitorianany filazantsara dia ny fanoloratenany amin'ny fandaminana ny fiangonana sy ny fanofanana ny mpikambana andresy fanahy. Amin'ity fizarana farany ity isika dia resaka ny lesona larobia sy lakamisy. Tsy nandinika ny tena ny hoan'ny olona afaka manao izany izy. Tsy nanao hoe raha tsy mandeha any aho dia mijanona ny zavatra rehetra. Tsisy zavatra mahomby eo raha tsy eo aho, tsy izany ny fotom-pisainany. Fantany fa amin'ny zavatra maro a dia mety tsy ho tonga any intsony izy, kanefa dia izao tsy maintsy mandeha ny asa. Misy zavatra tena mahagaga eto. Toa tsy mbola namangy any Kolosia mihitsy aho i Paoly, kanefa dia nisy fiangonana ny forona tao Kolosia. Ao anarin natonga an'izany. Ny lesona dia manazava fa Epafra izay mponina tao Kolosia no nitondra ny filazantsara tany. Azonoana fa niaino an'ny Paoly tany Efesosy a i Epafra, ary dia nitondra ny hafatra nody tany amin'ny tanànany a nanangana fiangonana tany. Midika izany fa ny asan'ny Paoly dia tsy asa ataon'olo tokana akory, fa asa izay natsangana tamin'ny alalan'ny fanofanana fanirahana, toy ny ohatra momba ny famahana ny olona tamin'ny sakafo tany amin'i Jesosy. Olona tsy omby 5,000 izay nifanana sakafo. Tsy Jesosy rery no nizakan'izany, tsy Jesosy rery no nizaran'izany sakafo izany, fa nizaran'izany tamin'ny tsirairay avy izy a tamin'ny alalan'ny mpianatra. Ary ny mpianatra dia nandamina ny vahoaka araka ny tsitokotokony avy, ary dia noho izay fandaminana zay nisio izay dia voavaly daholy a ny filana rehetrarehetra, voky daholy ny olona 5,000 tsy omby 5,000. Dia toy izany ihany koa amin'ny alalako dia isy olona hafa anangana olo-kafa, izay anangana olo-kafa indray ny olo-kafa iny, dia toy izany a no fitombon'ny fiangonana. Ahitantsika izany fa na dia amin'ny fiarabana aza ao amin'ny Filipianina dia voaresaka ny olona masina sy ny mpitandrina ary ny diakona. Ao amin'ny Kolosianina dia voaresaka hoe ny olona masina sy ny rahalahy matoky, izany hoe tsy olona tokana no ambareo fa olona maro. Ary misy mpikambana kapobeny ao a, misy mpitarika voatondro a. Midika izany fa nanangana fiangonana miasa apôstôly Paoly, fa tsy fiangonana miandry tolorana fotsiny. Ry mpiara-mianatra malala, ity ny fitsipika izay tsara tadidintsika. Ny fiangonana dia tsy natao fiangonana fanangonana mpiaino fotsiny, miandry pastera na miandry evanjelista, fa fiangonana nalefa, fiangonana miasa, fiangonana mandray anjara. Misy fanehoana izay milaza ao amin'ny vavolombelona mahery izay milaza fa takian'Andriamanitra ny filaminana sy ny rafitra eo amin'ny fitantanana ny raharaham-piangonana. Maniry izy ny andro soa ny asany amin'ny alalan'ny fahavitrihana, ny fahitsiana ary tokony irainy kristianina. Ny fiangonana amin'ny mahafiangonana azy, ny fitaovana mba olombelona azy, dia ilaina miara-miasa. Ny sampana rehetra eo ambany fitarian'ny fanahymasina dia ilaina miara-miasa. Ary ny rehetra mitambatra ny fanomezana ho an'izao tontolo izao, ny vaovao mafaly fahasoavan'Andriamanitra, dia ilaina manambatra izany hery izany miara-miasa. Raha mijery ny fiangonanao ary ianao ankehitriny, miankina amin'ny olona ray ve izany sa miasa miaraka ny rehetra amin'izao fotoana izao? Inona no fanomezana izay men'Andriamanitra anao izay tsy tokony hafenina intsony fa ampiasaina ho amin'ny hiraka? Iza no azonao ho fanina na ampirisihana na dia mizavatra tsotra aza mba hitombon'ny asa? Raha tsy afaka ny pastera na tsy misy evanjelistra, mbola mandeha ve ny asa? Inona no tokony atao mba hatonga an'izany a andeha hatrany hatrany? Fanontaniana izay fampiarana eo anivon'ny fiangonantsika izany, ary dia inoko marina fa Andriamanitra nanome an'ity lesona ity mba hampandrosoana ny asany ary hananantsika mandrakariva ny fifaliana na eo anatrehan'ny fitaotsarotra rehetrarehetra aza, fifaliana eo amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Raha fitinina izany lesontsika tamin'ny teny ity dia izao hoe ho an'ny paoly a na ny fonja aza de pilopitra. Ny fitoriana mahomby de mila paikady endry. Ny fiangonana de tsy maintsy voalamina ho an'ny fampona. Ary raha mbola misy zavatra ray anentana antsika de zao, tsy voatery anala ny fitsapahana avy atrany Andriamanitra fa matetika izy miditra ao anatin'ireny fitsapahana ireny miaraka amintsika, ary nandray izy de manovany zany a ho lasa hiraka ho amin'ny famonjena. Ko raha miaino ianao an'io, raha ohatra ianao anaty fotoatsarotra, aza miteny hoe dinona tsony moa zany fa de tapitra treo ny asako zany, tapitra treo ny fiainako, tapitra treo ny fanompoko, aza miteny an'izany. Fa ko toy ny apôstôly Paoly sika, etotsika an'io a de andao hiasa. Aoka hitoetra ao am-po mandrakariva ny teny hoe momba anao Andriamanitra na de amin'ny fotoatsarotra aza, ary eo ka ho faly mandrakariva ianao eo ny zeny toejavatra rehetrarehetra, faly mandrakariva anatanteraka ny asany. Zay ndray ary zany ny lesona zay nianarantsika tamin'ity herinandro ity, ka dia mampirisika antsika trany a ny andalina zany fianarana soratra masina zany amin'ny fandraisantsika isanatra anandro ny tenin'Andriamanitra, ary amin'ny fahazotoantsika mianatra an'izany a tsy tapaka. Amaranantsika izao fotoana izao a dia hiaraka hivavaka isika. Rainao izy ny an-danitra, misaotra anao izay fa afaka nandray anjara amin'ny asanao. Mivavaka ao Tompo mba andray lesona avy amin'ny fanompoan'ny apôstôly Paoly sy ireo niara-niasa taminy izahay ankehitriny, ary mba hamola volanay ny fanomponay ankehitriny anaraka izany amin'ny alalan'ny fahasoavanao, mba hahafahanay mampandroso an'ity hiraka ity hatramin'ny fahavitany sy hanambara ny fiavianao ary hanafaingana ny fiavianao. Mivavaka izay Tompo mba hitahinao ny tsirairay avy izay miaino an'izao onjam-peo izao, mba hatonga ny tsirairay avy a anana risipo amin'ny fampitahana zany asa fitoriana filazantsara zany ninoninona toejavatra zay miseho, ary hatonga tsirairay avy anana fifaliana mandrakariva ninoninona toejavatra zay miseho. Fa tononona zany vavaka zany noho ny aminaran'i Jesosy, amen. Misaotrantsika rehetra ny aino ny Hope FM radio ankehitriny. Raha ohatra ka nampaheranao ty lesona tya dia azonao atao ny mizara izany a amin'ireo namanao manaparitaka an'izany, ka dia mametraka ny mandra-pioana indray aminareo amin'ny fotoana manaraka, miorena tsara amin'ny tenin'Andriamanitra, ampitomboy ny vavaka, atsarovy fa enjehana ianao nefa tsy nafoy.
Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope FM Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko.